Susana Gago, estudo o segundo de bacharelato no IES García Pón, de día 24 de maio de 2010. Vou a comentar a situación de ben eu en primeiro de bacharelato, en canto as miñas notas, que comenzaron sendo malas, e tirar moito máis para que ao final foran mellorando. Si é certo que tuven dificultades en algunhas materias, pero moito máis esforzo e conseguín superalas. No actual, o nivel en segundo é moito, é o doble, e necesítase moita máis dedicación e moito máis estudo cada día. E uns consellos xerais, pois basicamente é levar cada materia o día, estudar ou polo menos ler a materia que acabas de dar nese mesmo día. Sobre as clases ou sobre cada materia en particular, é facer todos os exercicios e levar todo preparado sempre. A situación en cuanto á casa, por sempre é moito máis doado que teus pais te motiven e te axuden para uns mellores resultados. Como conclusión, pois diría que hai que estudar bastante, xa desde un inicio, non ir pouco a pouco e deixando todo para o final, e que de pouco valen os consellos que se dean. Hai que, cada un ten que facelo como conere, que é difícil ás veces leválo á práctica.